Nagsimulang magsikilos ang 15 miyembro ng United Nations Security Council pagkatapos na 12-12 bata, doktor at pasyente ang napatay sa pambobomba sa isang hospital sa Aleppo sa Syria. Sinabi ni Sekretaryo General Ban Ki-moon na ang pag-atake sa mga pasilidad medikal na gumagamot ng mga may sakit at nasugatan ay nakakahiyang krimen sa giyera.
Such attacks must end when so-called surgical strikes end up hitting surgical wards. Something is deeply wrong. Explanations ring hollow to parents burying their children and communities pushed closer to collapse. All too often, there is no respect for the sick and no sanctity for those who provide care.
Pinansin ni Ginoong Ban Ki-moon ang sinabi niyang nakakaalarmang hilig para sa mga hospital at trabahador na gamitin bilang target sa panahon ng giyera.
All too often, attacks on health facilities and medical workers are not just isolated or incidental battlefield fallout, but rather the intended objective of the combatants. This is a shameful and inexcusable.
Nagbigay naman ng isang mensahe ang Pangulo ng Pangmundong Grupo sa Kawanggawa, Medicine Sans Frontieres o Doctors Without Borders para sa isang grupong may kapangyarihang ipagtanggol ang kapayapaan at seguridad ng komunidad. Sinabi ni Dr. Joanne Liu sa konsehong nagpupulong sa kanilang punong himpilan sa New York na 4-5 miyembro ang mayroong ugnayan sa magkakaibang level sa mga pag-ataking militar sa pasilidad ng paggagamot ni taon.
These include the NATO-led coalition in Afghanistan, the Saudi-led coalition in Yemen, the Russia-backed Syrian-led coalition. You must live up to your extraordinary responsibilities and set an example for all the states. I repeat, stop these attacks. While the nature of warfare may have changed, the rules of war have not.
Sa Yemen, ang pag-atake ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia at tumama sa hospital ng MSF noong Oktubre ay nag-iwan ng 200 taong walang kakayahang tumanggap ng paggagamot. Ang Estados Unidos, Britain at France ang nagbibigay ng sandata sa Saudi Arabia. Isang madugong pag-atake ng mga militar ng Amerika ang sumira sa isang hospital sa Kunduz, Afghanistan noong parehong buwan. Nagdedemanda ngayon ang resolusyon ng Security Council na lahat ng partido sa away ay magtanggol sa mga pasilidad at empleyadong gumagamot sa mga nasugatan at may sakit. At pinipilit din ito ang mga bansa na ilabas ang may kagagawa ng pag-atake sa mga hospital at trabahador sa paggagamot upang tumanggap sila ng karampatang hustisya. Sinabi ng ambasador ng New Zealand sa United Nations, Gerard Von Mohimen, na ang magkasamang pagsang-ayon ay nagdadala ng mahalagang mensahe sa komunidad internasyonal.
Today, the Council has spoken with one voice to deliver a firm response to this growing global problem. We are shining a light on behavior that is becoming all too prevalent but should just not be happening.
Ayon naman sa ambasador ng Japan sa UN, Motohide Yoshikawa, ang pangmundong batas ay malabo.
The Geneva Conventions provide that medical personnel and medical facilities shall be respected and protected at all times. Therefore, they shall not be the object of attack. There is no room for argument on this point.
Nakita ng ambasador ng Britain sa UN, Matthew Rycroft, na si Pangulong Bashar al-Assad ng Syria kasama ng Rusya bilang kaalyada ang pangunahing target ng pinakahuling resolusyon.
The Assad regime has time and again killed Syrian civilians. They have time and again killed medical workers trying to save those civilians. They have time and again flouted their obligations under international humanitarian law. If Russia genuinely believes in the commitment we have all just made to protect medical workers, then they will bring their full influence to bear to restrain the Assad regime and bring these merciless attacks to an end.
Ito ay nagdala ng mabilis na sagot mula kay Evgeny Zagainov ng Russian Federation.
It's unacceptable where unverified reports of attacks against hospitals taken from unreliable sources are fed to the media and then are used for short-term political pressure. In particular, we are not able to corroborate accusations levelled against the Russian Air Force of violations of law in Syria.
At habang ang mga diplomatiko ay nag-uusap, ang pagpatay ay nagpapatuloy. Ibinalita ng Syrian Observatory for Human Rights ng Britain na ang barilan ng mga rebelde sa kontroladong lugar ng Aleppo ay nag-uwi sa mas maraming patay na tao kasama ang mga kabataan.